хвалях свабоды з вами Віталь Цыганкоў. Мы працягваем цыкль перадач аб выніках году і прагнозах на год наступны. Неверагодны 2009, невядомы 2010. Тэма сённяшняй перадачы адносіны Беларусі і Расіі. Ці стала Беларусь бліжэй альбо далей ад Расіі за гэты год? Ці адрозніваецца стаўленне Москвы да Мінску пры прэзідэнце Пуціне і пры прэзідэнце Мядзведзеве? Ці падтрымае Крэмль Александра Лукашэнку ў наступным годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў Беларусі? Колькі будзе каштаваць расійскі газ для Беларусі ў 2010-м? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Неверагодны 2009 невядомы 2010-й» адказваюць з Москвы палітолаг Станіслаў Бялкоўскі, кіраўнік Інстытуту нацыянальнай стратэгіі, з Мінску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. 2009, зрэшты, як любы іншы год, быў даволі багаты на падзеі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Я зараз нагадаю нашым удзельнікам і слухачам некаторыя з іх. Атрыманне Беларусі ў пачатку года 3-мільярднага расійскага крэдыту і спрэчка вакол апошняй часткі гэтага крэдыту 500 мільёнаў, якая так дасюль і не атрыманая. Малочная вайна. Падпісанне Александрам Лукашэнкам дамовы аб каардынацыйных сілах аператыўнага рэагавання, КСОР. Сумесныя вучэнні «Захад-2009», інтэрв'ю Дмітрыя Мядзведзева беларускім незалежным СМІ, сустрэча 10 снежня, непрызнанне Мінскам цягам сяго года незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аналізуючы гэтыя супярэчлівыя падзеі, ці можна даць нейкі адназначны адказ на пытанне? Ці сталі ў выніку года ў палітычным, эканамічным, іншых сэнсах Беларусь і Расія бліжэй адзін да аднаго ці далей? Калі ласка, пачнем, напэўна, з нашага маскоўскага госця. Станіслав, як вы лічыце?
Я считаю, что за этот год Россия и Беларусь стали...
Я лічу, что за гэты год Россия и Беларусь стали такими далекими, якими не были николи за весь час, что прошел от распаду СССР и прихода Лукашенко до улады у 1994 годе. Я думаю, что 2009 стал пероломным у сэнсе канчаткового формования вектору руху белорусской державности при Александре Лукашенко. Лукашенко, безумовно, рухается от России у Европу. Рухается повольно, зигзагами и покручасно. Бо няма перадумоваў для хуткага руху. З улікам ягонага гістарычнага досведу, палітычнай практыкі цягам 15 гадоў, а таксама самой прыроды рэжыму Лукашэнкі. Гэта рух ад Москвы, і Москва не можа тут нічога зрабіць. Яна гэта разумее і спрабуе выкарыстаць апошнія эканамічныя рычагі, якія ў яе ёсць, каб запаволіць гэты рух. Разам з тым, Москва таксама не робіць стаўку на Лукашэнку. Афіцыйны Крэмль не лічыць супрацоўніцтва з Беларусью для сябе стратэгічным прыярытэтам. Хутчэй, Беларусь усе папярэднія гады была чамаданам без ручкі для крамлёўскіх кіраўнікоў. І ўсё пытанне для Москвы толькі ў тым, як уладкаваць развод так, каб гэта выглядала, па-першае, не прыніжальным, а па-другое, каб даўжэй хаваць ад расійскага народу праўду, што саюзнай дзяржавы больш не існуе.
О том, што саюзнага государства болей не существуе.
А вы лічыце вось гэты развод, хто большым з'яўляецца яго ініцыятарам і віноўнікам?
Виновником Москва, инициатором Минск. А Москва, безусловно, сделала...
Виновник Москва и инициатор Минск. Москва, безумовно, зрабила усё магчымае, каб адштурхнуць ад сябе Беларусь. Ставила прыярытэтам выключна эканамічныя пытанні, асабліва ў сферы гандлю энерганоспітамі, і ігнаравала тыя ахвяры і саступкі, якія яна абавязана была прыносіць у імя саюзнай дзяржавы, якія часткова прыносіла ў 90-е гады. Дарэчы, яны цяпер у Расіі лічацца ліхімі гадамі страты расійскага ўплыву. Але на самой справе тады ўплыў Расіі на прасторы яе былой імперыі быў невымерна большы, чым сёння. А ініцыятарам разводу ёсць, вядома, Александр Лукашэнка, які сёння ўжо не хоча заставацца ў поўнай залежнасці ад Москвы. Ён хоча рухацца ў Европу. Ён хоча набыць новую палітычную і гістарычную якасць, адчыніць для сябе іншую перспектыву. І ён цудоўна разумее, што адыход ад Москвы стварае для яго магчымасці руху ў бок Европы, пра які ён раней не мог марыць.
Дзякуй, гэта было меркаванне Станіслава Бялкоўскага. Такім чынам, Станіслаў лічыць, што адбываецца развод і што ў выніку гэтага года Расія і Беларусь як ніколі раней сталі далей адзін ад аднаго, аддаліліся адзін ад аднаго. Ці вы згодны з такім меркаваннем, Андрэй Дэнько?
На працягу гэтага года часам рабілася ўражанне, што Беларусь адышла ад Расіі, шукае нейкіх новых шляхоў, але зараз пад канец года здаецца рэальнасць працверазіла многіх. Тут у нас якраз такі от у Менску не адчуваецца, што мы кудысьці там аддаліліся ад Расіі. Часам нават наадварот, калі скажем, культурная политика засталася ранейшей, это политика русификации, то статистика нам каже, что в этом году больше за 80% прямых замежных инвестиций, которые пришли в Беларусь на хвале этой экономической либерализации, были из России. Тому говорить про некое отдаление, я бы сказал, что Беларусь и Россия застались на той же отлеглости. И тут вспоминается слово Милинкевича, что этот год для Беларуси был годом страченных махчимостей. Что до разводу, этой пригожей метафоры разводу, і зноў жа, гледзячы з Беларусі, адносіны Беларусі з Расіяй не выглядаюць як шлюб. Яны, калі ўспомніць, пачынаюцца з гісторыі Уладзіміра і Рагнеды. І гэта быў такі не зусім звычайны шлюбагвалт. Тут хутчэй трэба гаварыць не пра развод, а пра ўцёкі. Ўцёкі, якіх тут многа ў Беларусі, хто чакаў, у Европі чакалі, што вот возьме Беларусі і ўцячэ. Ну, не ўцякла пакуль.
Дзякуй, Андрэй Данько. І цяпер Віктор Марцінович, ну, сапраўды, тут магчыма спрэчка пра шклянку, ці напалову поўная, ці напалову пустая. Які ваш погляд на гэтую спрэчку? Ці стала Беларусь бліжэй ці далей ад Расіі за гэты год?
Я дадам да ўжо прагучаўшых тэзаў яшчэ дзве. Па-першае, гэта мытны саюз. Давайте не забывацца на тое, што зроблены крок, якога ад Беларусі ў эканамічным плане чакалі вельмі даўно, і Беларусь заўсёды знаходзіла некія аргументы дзеля таго, каб гэты крок не рабіць, таму што мера гэтая вельмі непапулярная, якая закранула і ці закране яшчэ, ну рэальна кожнага беларуса. Кожны беларус асэнсоўвае, што яму ці патрэбна будзе платіць за замежны аўтамабіль значна больш грошаў, ці рыхтавацца да таго, каб перасесці на смешную вытворчасць расійскага аўтапрома. І гэта вельмі моцна, так? Вось мы бачым тое, як пад словы пра развод, пра словы пра нейкія складанасці ў саюзным будаўніцтве, Беларусь вымусілі ўвайсці ў гэты мытны саюз. У мяне за гэтага ёсць адчуванне, што можа быць так і надалей, што кажучы пра проблемы ў саюзным будаўніцтве, мы будзем страчваць адну пазіцыю за адной. Будзем страчваць уласныя прадпрыемствы, будзем страчваць уласную незалежнасць фінансовую ад Расіі і працягваць казаць пра тое, што Беларусь крочыць на запад. Другі мой тезіс, за якога я б не пагадзіўся са спадаром Белкоўскім, так не бываю знешняй палітыцы, каб хтосьці крочыў, напрыклад, ад Расіі і не крочыў бы, напрыклад, на захад. Беларусь вельмі невялічкая такая істота геапалітычная, каб просто, ну, адыходзіць ад Расіі, заставацца ўсё больш і больш незалежнай ад усіх. Так вось, ніякіх крокаў на захад, ніякага збліжэння Западу па выніках 2009 года я не бачу. Я бачу, што па выніках 2009 года мы маем, ну, амаль што аддаленне ад захаду. Тое паседжанне, якое было учора, мне падаецца, знову ж даказвае, што з Расіі ў нас ўсё значна больш аптымістычна, чым можна было б чакаць.
Віктор, давайте я паспрабую з вами трошки, калі не спрачацца, то прыявіць некія факты на конт, ну, скажем, не зближэння з Захадам, ці нават аддалення ад Захаду, як вы сказалі. Ну, Беларусь першыню за 10 годзе атрымала вялікія грошы ад МВФ. Беларусь уступіла ва ўсходнія партнерства, і хаця пакуль там не мае рэальных вынікаў, але гэта ўжо непакоіць Москву, і сама Беларусь ўжо просіць, патрабуе ад імя міністра замежных справаў Мартынава актывізаваць супрацоўніцтва ў гэтым усходнім партнерстве.
Так, але ж то, што адбываецца апошнія 3-4 тыдні, складае ўражанне, што взяты курс на рэвізію папярэдняга курса на збліжэнне з Захадам. Таму што ўсе гэтыя падзеі ва ўнутранай палітыцы, яны складаюць ўражанне, што рэжым раптоўна спомніў пра тое, што да выбараў астаўся ўсяго толькі год. І што рэзкае збліжэнне Запада, ну, такое сапраўднае збліжэнне Захадам, можа скласці умовы, пры якіх выбары будуць праходзіць у кантраляваных, вельмі складаных умовах. У Расіі ў якасці такого партнёра па назіранні па выбарах, маўклівага, так, значна больш прыемны суб'ект. Што б тут не адбывалася, калі Расія знаходзіцца ў нераздражнённым стане сваім, ніякіх прэтэнзій да нас не выказваецца. Іншае, што калі грошаў-то не хапае, і грошы патрэбна дзесьці шукаць. Калі і надалей іх будзе не хапаць, і калі надалей там некія складанасці будуць з Москвой, дык нейкая імітацыя шляху на захад, рэзкіх крокаў на запад можа быць зроблена для таго, каб запэўніць Москву тым, што можна проста страціць Беларусь.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Станіслав, як бачыце, ну, з Менску, магчыма, гэта натуральна, можна патлумачыць, глядзіцца заўсёды больш насцярожана, і нашы ўдзельнікі, аналітыкі з Менску не бачаць такога моцнага разводу, як гэта вам падаецца. Я прыведу яшчэ некаторыя факты. Вот пасля сустрэчы ў Маскве 10 снежня стала вядома, што Сбербанку Расіі прадалі беларускі БПС-банк, і што найбліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Полімір» з удзелам расійскіх кампаній. Можа гэта сведчыць пра тое, што вот спрацоўвае расійская стратэгія эканамічнага і фінансавага ціску на Беларусь, а, скажам, палітычныя пытанні ўжо не так важныя для сённяшняга Крымля?
Безумоўна, так і ёсць, я аб гэтым гаварыў.
Безумоўна, гэта так і ёсць. Я пра гэта і казаў, пра тое, што саюз Беларусі і Расіі ніколі не быў надта прывабным праектам для расійскай эліты, і Лукашэнка не быў вельмі прымальнай фігурай для Крымля, ані пры Ельцыне, ані пры ягоных наступніках. Але ў 90-е гэты праект быў патрэбны і важны, бо ўлада ў Расіі была непапулярнай, а ідэя рэінтэграцыі Расіі і Беларусі была вельмі папулярнай. Таму гэта быў важны піар-крок, які дазваляў Крамлю некалькі умацоўваюць свае пазіцыі ў расійскім народзе. У 2000-е, калі ўлада ў Расіі стала папулярнай і палітычна стабільнай, гэты козыр ужо не быў патрэбны. З іншага боку, Крэмль не мог зусім адмовіцца ад саюзу Расіі і Беларусі, бо гэта вельмі моцны стратэгічны крок, а стратэгічнага мыслення ў Крэмля сёння няма ў прынцыпе. Усё, што рабіў Крэмль на паслясавецкай прасторы ў гэтым дзесяцігоддзі, робіцца ў інтарэсах расійскага капіталу за кошт рэшткавага геапалітычнага рэсурсу ўплыву на прасторы былога СССР. Такім чынам, геапалітычны ўплыў прыносіўся ў ахвяру бізнес-інтарэсам. Таму нарастанне расійскіх інвестыцыяў у Беларусь альбо набыццё расійскімі кампаніямі тых ці іншых актываў у Беларусі зусім не азначае росту геапалітычнага ўплыву. Наадварот, палітычны ўплыў у гэты час зніжаецца. І сёння Лукашэнка невымерна далей ад Расіі, чым ён быў 5 ці 10 гадоў таму. Я б, акрамя таго, не звязваў рух Лукашэнкі на Запад з рэзкімі радыкальнымі рэформамі ва ўнутранай палітыцы Беларусі. Хаця Расія прызнае любы вынік выбару прэзідэнта ў Беларусі, магчыма, у адрозненні ад Захаду, але Расія ніяк не можа на яго паўплываць. Таму Расія не ма ніякай магчымасці не прызнаваць тое, што адбылося. Што да Захаду, то яму цяпер важны вектар руху Беларусі. Таму Захад гатовы закрыць вочы на недэмакратызм і аўтарытарны характар рэжыму Лукашэнкі пры ўмове, што будуць выконвацца пэўныя замежнапалітычныя абавязкі. Нежаданне прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію – адзін з складнікаў цяперашняга курсу Лукашэнкі. Таму паўтаруся яшчэ раз. Павелічэнне расійскага капіталу ў Беларусі не азначае росту палітычнага ўплыву Расіі, а зусім наадварот. І той капітал, які прыйдзе ў Беларусь, будзе лабістам інтарэсаў Беларусі ў Крамлі. І па-другое, не трэба блытаць пытанняў знешняй і ўнутранай палітыкі. У сучасным цынічным свеце яны часта стаяць адзін ад аднаго даволі далёка.
У сучасным цынічным мире они часто стоят друг от друга достаточно далеко.
Працяг размовы слухайце праз хвілінку пасля таго, як мы нагадаем галоўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко прызнаў спад вытворчасці і праблемы на спажывецкім рынку. Разам з тым ён заклікаў да жорсткага выканання прагнозных паказчыкаў на 2010 год. Як вынікае з заяў віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, Беларусь, нягледзячы на кантракт, можа атрымліваць расійскі газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Франакавячорку тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франака была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёляга.
Вы слухаце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Тэма размовы – беларуска-расійскія дачыненні. З вамі Віталь Цыганкоў. У перадачы бяруць удзел з Москвы палітолог Станіслаў Бялкоўскі, кіраўнік Інстытуту нацыянальнай стратэгіі, з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Станіслав, давайте паспрабуем з вами поговорить про одно достатково приватное питание. Вось певний час складалося ураження, что у Медведева, в адрозні от Путіна, зусім по-іншому складываются отношения с Александром Лукашенко. Яны сустракаліся частей, демонстрували полное одинство. Певний час нават здавалося, что белорусский президент починає гулять на боку Медведева супраць Путіна, ну, у певним уявным конфликте Медведева и Путіна. Але гэтую картину, магчыма, изменила прессовая конференция Медведева для белорусских журналистов. Речь не только в том, что он запросил туда незалежное выдание, але головное, он выказал резкое незадовольнение тем, что Лукашенко критиковал Путина. Те можно сказать, что теперь для Лукашенко, Медведева и Путин обоя ребоя?
Я полагаю, что так оно и есть. Иллюзии относительно того, что позиция Медведева...
Я меркую, что так оно и есть. Иллюзии, что позиция Медведева чимсь отрознивается от путинской, ни на чем не грунтуется. Принамсі, для постсоветских лидеров, особливо тех, которые раздражняют Кремль, это в первую чергу Ющенко, Саакашвили и Лукашенко, Медведев и Путин ставятся цалком однольково. Медведев и Путин – это представники одной когорты, одной генерации. Казки про то, что Медведев интеллигент, а Путин чекист, накированы в основном на замежного крест. Стальника. Бо Медведев повинен згулять найважнейшую для российской политико-экономичной элиты ролю легализации ее на Заходе. Частково гэтые казки працуют. Ясно, что Александр Лукашенко наурад ці меў нейкія ілюзіі у адрозненні ад многіх назіральнікаў. Ён просто не мог цалкам спальваць масты і вымушаны быў абраць для сваёй крытыкі другіх і трэціх асобаў, каб захаваць прастору для манеўраў. Разлічваць на тое, што Медведзеў будзе любіць Лукашэнку, не даводзіцца. Надта вялікая паміж імі дыстанцыя. Палітычны генезіс гэтых двух лідараў, іх погляды, характар рэжымаў у Беларусі і Расіі. Нягледзячы на тое, што абодва рэжымы аўтарытарныя, па сутнасці яны прынцыпова розныя. У России бизнес-режим, у Беларуси типовый харизматичный персоналистский режим. Тому Беларусь повинна успримать Путина и Медведева как одно целое, и убить клин помеж ими не удастся.
Медведева и Путина как одно целое, и убить клин между ними Минску не удастся.
Андрей Денько, я нагадаю, что и представники нашей Нивы были на той славутой пресс-конференции Дмитрия Медведева. По-вашему, ти не стала она таким певным водоподелом, именно в том сенсе, коли стало зрозумело, в том лику и для многих белорусских назиральников, что Александру Лукашенко не удастся тут гулять на певных суперечностях помеж Медведевым и Путиным, и что Кремль доволі з'єднана глядеть на белорусскую проблему.
Калі меркаваць па гэтых павестках з апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Мядзведзевым, калі тыя рашэнні, якія былі агучаны, это значыць рашэнне пра перадачу Нафтана Лукойлу, пра перадачу беларускага БПС банка Сбербанку, падпісанне новых дадатковых пагадненняў пра вайсковае супрацоўніцтва, пастаўкі расійскай вайсковай тэхнікі ў Беларусь, калі гэта ўсё будзе даведзена да канца, як і мытны саюз, то можна сказаць, што Лукашэнка моцна напалохаўся гэтай сустрэчы Мядзведзева з беларускімі журналістамі. Аказалася, што такі нейкі нават мінімальны жэст Крымля, бо на той сустрэчы нічога ж асабліва не было сказана. Яна была, у прынцыпе, от наш прыехаў рэдактар і іншыя рэдактары. Самае вялікае было меркаванне, што было вялікае расчараванне. Чакалі, што Мядзведзеў нешта заявіць. У Мядзведзеў там прачытаў лекцыі пра тое, як добра жыць у братнім саюзе, у дружнай сям'і. Але нават гэта аказалася дастаткова, каб Менск здаў усё тое, што доўга абараняў. І тут мы выходзім на суадносіны ўнутранай палітыкі Беларусі і замежнай палітыкі. Лукашэнскі рэжым застаецца папулісцкім рэжымам. І як гэты папулісцкі рэжым, ён вымушаны ўвесь час змагацца за падтрымку веча, за падтрымку натоўпу тут. І дзеля гэтай падтрымкі, от, гледзячы на выбары наступнага года, скажам, ідзе пагоня за грашыма, нават у абмен за ўласнасць на даволі такі непразрыстых умовах.
Виктор Мартинович, за все, да вот за опошние 15 годов знахожения Александра Лукашенко в Владе, сдавалось, что ему удается гулять на неких суперечностях в России. Подчас Ельцина он ездил в регионы, набывал авторитет у губернаторов. Опошние 2 года нех сдавалось, что он спробуя гулять на суперечностях Медведева и Путина, те, во всяком разе, на отрознение их политичных позиций. То теперь, вось, саправды, за апошнія тыдні месяцы не здаецца, што ці не пешыню Крэмль выступае супраць Лукашэнкі такім адзіным фронтам, адзіным цэлым. Наколькі, па-вашаму, Лукашэнка это разумее, як это ўплывае на беларуска-расійскія адносіны?
калі ён пачаў гуляць вось у сярэдзіне гэтага года, зусім уж на гэты раскол расійскага палітычнага суб'екта, у мяне склалася ўражанне, што ён ведае нешта, чаго я не ведаю, то можа быць яго дарадцы маюць некую інфармацыю, якую ніводзін эксперт у Беларусі не мае. Таму што, ну, сапраўды была зроблена нейкая стаўка на тое, каб выпіціць нашае сяброўства з Медведзевым, на тое, каб паказаць, як Беларусь задаволена сяброўствам з Медведзевым, і на тое, каб паказаць, які дрэнны Пуцін. Наогул, пасля гэтых выказванняў пра дрэннага Пуціна і добрага Медведзева, можна было ад Пуціна чакаць вельмі жорсткай рэакцыі. Было незразумела, навошта рабіць такую стаўку на гэты раскол, не валодаючы нейкай пэўнай, вельмі сур'ёзнай інфармацыяй. Прайшло некалькі месяцаў, і мы заўважылі і зразумелі, што ніякага расколу няма, то гульня ў добрага і злога следчага з'яўляецца класічнай разводкай, калі абодва працуюць на адзін інтарэс, на інтарэс следства. У выпадку Медведзева і Пуціна мы маем двух людзей, якія, ствараючы ўражанне супярэчнасцях паміж гэтымі двума, працуюць у выпадку з Беларусю на адну мэту, на мэту Расіі. У мяне ўражанне, што захады беларускага боку па расколу гэтага адзінага суб'екта зараз можна лічыць правальнымі, таму што, ну, ўжо, як ўжо было сказана, прэсавую канферэнцыю для незалежных беларускіх журналістаў зрабіў не Пуцін, зрабіў Медведзеў. 8 часоў спрачаліся Лукашэнка не з Пуціным, а з Медведзевым. І наогул мне здаецца, што проста было адчуванне, таму што Медведзеў складае ўражанне чалавека мяккага, чалавека інтэлігентнага. Такі чалавек, калі ён вступае ў узаемадзеянне з харызматыкамі па тыпу Лукашэнкі, ён можа скласці ўражанне таго, што ён гэтымі харызматыкамі кудысьці вядзецца, што ён пакупае, вось калі тайкаваць з ангельскай мовы, што ён пакупае ўсё тое, што яму намагаюцца прадаць. Але ж, урэшце рэшт, па выніках года мы маем сітуацыю, калі нічога не куплена. Было кладзена вельмі шмат намаганняў, каб Медведзева зрабіць нашым сукіным сынам, а Пуціна не нашым, але ж абодва засталіся на сваіх пазіцыях.
Ну і на заканчэнне пераходзім да прагнозаў на наступны невядомы 2010 год. Я прашу адразу на некалькі пытанняў паразважаць, ці падтрымае Крэмль Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, якія будуцца альбо в канцы 10 альбо пачатку 11 года. Ці спраўдзіцца мытны саюз, ці войдзе ён сілу ў 2010 годзе. Ці прызнае Беларусь, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Бадай, што гэта галоўныя пытанні. Пытанне на сёння ў беларуска-расійскіх дачненнях. Станіслав Бялкоўскі, ваша версія адказаў на гэтыя прагнозы.
Першае. Александр Лукашэнка не мае патрэбу ў падтрымцы Расіі, каб перамагчы на выбарах. Ён пераможа і без Расіі. Расія гэта ведае, і яна яго падтрымае, бо заўсёды прыемна падтрымліваць таго, хто пераможа незалежна ад цябе. Другое. Мытны саюз будзе фармавацца з рыпам і з цяжкасцямі, і я не паручуся, што цягам 2010 году ён рэальна запрацуе. Тут важна разумець, што не толькі Беларусь пацерпіць ад некаторых захадаў і нормаў гэтага саюзу, але і сама Расія, якая праз яго адчыняе свой рынак для некантраляванай плыні пэўных тавараў з трэціх краінаў. І нарэшце трэцяе. Беларусь не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Дзякую, коротка і ясна. Зараз адказ на гэтае ж пытанне Андрэя Данько. Ці будзе падтрымка Крэмля на прэзідэнцкіх выбараў, ці справіцца мытны саюз, ці будзе прызнанне?
На два пытанні маю тыя самыя адказы, што і наш госць з Москвы, а на адно іншае. Ну, што да падтрымкі на выбарах, то што ёсць нейкія іншыя кандыдатуры, якія Москва можа прыняць, калі ёсць, то дзе яны, няма нікога. Будуць падтрымліваць таго, каго ведаюць, з кім бачыцца па 10 разоў на дзень і на лыжах катаюцца. Што датычыць мытнага саюзу, я тут песімістычны. Песімістычны таму, што лічу гэты мытны саюз вельмі небяспечным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, але не бачу беларускіх уладаў і вярхоўцы беларускага бізнесу гэтага разумення. Яны, здаецца, далей за 2011 год, на жаль, у такіх пытаннях не глядзяць. Таму я от думаю, што Лукашэнка будзе далей весці Беларусю мытны саюз. Ну, а што да Абхазіі і Паўднёвай Асетіі? Ну, так, ну, прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетію, то значыць сцвердзіць сябе ў якасці клоуна тут на міжнароднай арэне. Але Лукашэнка, ў прынцыпе, ён жа любіць ролю клоуна. Вот ён жа ж тут 15 гадоў перыядычна апранае адзенні клоуна і гэтым заваёўвае папулярнасць. Можа быць, і зараз такі крок яшчэ не будзе выключаны.
Віктор Марчинович, тепер ваша черга на гэты три головні питання білорусько-російських дочинінь.
Что тышится признание Абхазии Осетии, мне кажется, что не будут яны признаны, а лишь тут еще вельми серьезно залежит от, ну, уже серьезности курса на либерализацию Беларуси и движения с Европой. Может так статься, что это новый тренд, Европа нам больше не потребна, может вывести нас на то, что и Абхазия за все это будет признана, просто как продемонстрировать, что да плевать мы хотели и на Европу, и на США, и так далее, навод без некой оборотной реакции с боку России. Что тышится мытного союза, так мне кажется, что все будет працевать, потому что все бонусы, которые мы за его можем отримать, мы, мабуть, уже за его отримали. У меня есть отчувание, что Россия гробит так, как эта ситуация была с белорусского боку отплачена, кажучи по-русски, что Беларусь все вернее, что белорусы будут скупать российские автомобили и так далее. Мне кажется, что няма, и я не предбачу ситуацию, про якой Россия усерьез робила поставку на некого кандидата, потому что няма просто этого кандидата, по-перше. По-другое, для того, как натиснуть, пужануть, может быть, кто-то из известных кандидатов. Ну, например, человек шталту Сергея Калякина. Раптовно может отшить на себе пильную увагу Кремля, и навод нечто может от Кремля отримать. А лишь зроблено это будет не из-за того, что Кремль заполнится у тем, что у этого кандидата есть шансы на перемогу. Просто для того, как зарабить Александра Лукашенко больше домовляющимися по тем пунктам, какие есть. А лишь серьезно эту ставку лечить не потребно будет. Но это просто гульня на белорусском электоральном поле. А лишь и выключить ее немогчимо, потому что мы не ведаем ступень конфликтности белорусско-российских отношений у наступного года.
Выслухали передачу с циклю «Неверогодный 2009, неведомый 2010». А выники году подсумовывали с Москвы политолог Станислав Белковский, с Минску шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович. Вел передачу Виталь Цыганков.